Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia, spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa novely zákona o liekoch, zrušenie nariadenej pracovnej povinnosti a vymedzené podmienky delegovaného predpisovania zo strany rezortu zdravotníctva. Tieto i ďalšie legislatívne zmeny si priblížime vo februárovom sumári v podobe podcastu. Majitelia lekární sa zase dozvedia, aké poistné zmluvy musí mať lekáreň uzatvorené, ako aj to, či musí mať aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. O tom, čo sa zmenilo v zákonoch a o čom by ste mali ako lekári alebo lekárnici vedieť, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s advokátom doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Ako ovplyvnila novela zákona o liekoch predpisovanie dietetických potravín, je článok mesiaca určený pre ambulancie. O čom sme v ňom hovorili?
Tak hovorili sme o veľmi dôležitej zmene vo vzťahu k predpisu dietetických potravín. A predovšetkým sme sa dotkli situácie, kedy je pacient, ktorému je predpisovaná dietetická potravina, hospitalizovaný a je prepúšťaný a je mu vlastne dietetická potravina predpisovaná. Dôležitá zmena, o ktorej my hovoríme v tomto článku, je to, že pokiaľ do konca roka 2021 prepúšťajúci lekár z nemocnice nemal povinnosť predpisovať dietetickú potravinu, tak od 1.1. už túto povinnosť má. Ale to už sme si hovorili v tých predchádzajúcich článkoch, čo je dobre si prečítať, o čom my v podstate hovoríme v rámci februárového článku, je to, že môžu v praxi vznikať rôzne také kombinované problematické situácie, kedy napríklad pacient, ktorému bola zahájená ten iniciačný protokol v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti, je následne hospitalizovaný v nemocnici a ako sa to vlastne má chápať, že či sa ten súhlas poisťovne na predpis dietetickej potraviny, či sa prerušuje hospitalizáciou, či to plynie ďalej a akým spôsobom v podstate aj napríklad takáto hospitalizácia pacienta má dopad na predpisovanie a na trvanie vlastne súhlasu zdravotnej poisťovne s predpisom dietetickej potraviny. Takže určite odporúčam tento článok, pretože v ňom sa kolegyňa práve týmto otáznikom, ktoré v praxi vznikajú, venovala a snažila sa k ním nájsť nejaké konkrétne odporúčanie pre preskriptorov.
Pre lekárnikov a majiteľov lekární sme si vybrali článok, aké poistné zmluvy musí mať lekárň uzatvorené a či musí mať aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Toto je tiež téma, ktorá je vysokopraktická a my sme ju riešili práve na základe dopytu od jedného z našich klientov z lekárne. A v tomto článku sa čitateľ dozvie o tom, že aké typy poistení musí lekáreň uzavreté má mať. Pretože čo môžeme skomplikovať, tak to sa komplikuje samozrejme aj v rámci tých pravidiel, ktoré platia vo vzťahu ku lekárňam. A toto je jeden z tých prípadov, kedy jednak v zákone o liekoch máme povinnosť pre lekáreň mať poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, ale tam tie záväzky vo vzťahu k existencii určitých poistných zmluv nekončia. A práve tá zodpovednosť alebo poistenie zodpovednosti za environmentálne škody je jedným z tých príkladov. My v tomto článku v podstate popisujeme to, že pokiaľ v rámci lekárenskej činnosti alebo poskytovania lekárenskej starostlivosti dochádza k využívaniu nebezpečných alebo škodlivých látok, tak to spôsobuje vznik záväzku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti mať uzavretý aj tento špeciálny typ poistenia, ktorý je práve upravený v zákone o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Čo sa ďalej vlastne lekárnici dočítajú, je to, že v prvom rade musia identifikovať, či v rámci ich činnosti k takýmto aktivitám vo vzťahu k nakladaniu s nebezpečnými a škodlivými látkami dochádza. A pokiaľ áno, takže teda túto povinnosť mať uzavretú poistnú zmluvu na tento typ rizika majú mať. No a pokiaľ ju nemajú, tak v podstate, že tam hrozí určité riziko sankcie až do výšky 33 000 eur. Takže určite je dobre si aj túto oblasť pozrieť a mať istotu, že či sa na mňa ako na lekáreň povinnosť mať takúto poistnú zmluvu uzavretú vzťahuje alebo nie.
V jednom z právnych článkov sme sa venovali aj zmenám v pravidlách predpisovania liekov, pomôcok a potravín po 1. januári 2022 a taktiež sme mali k tomu aj webinár.
No, bol to veľmi vysoko sledovaný webinár. V podstate v našej histórii asi najviac sledovaný webinár, kde online bolo pripojený viac ako 400 divákov. A je to téma, ktorá je pomerne komplikovaná, veď nakoniec výsledkom je aj to, že ministerstvo zdravotníctva v polovici februára vydalo rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na také odchýlky pri predpisovaní od tých pravidel, ktoré sú upravené v zákone o liekoch. Takže určite odporúčam si jednak ten článok, ktorý rozoberá pravidla predpisovania po 1.1. popisuje. A takisto určite odporúčam si pozrieť ten webinár, ktorý je voľne dostupný na našom kanáli na YouTube.
Zároveň tu máme možnosť pozvať našich čitateľov a divákov na ďalší webinár a ten bude o čom a kedy?
Tak bude na tému, ktorá sa týka jednej z 100% istôt, ktoré v našom živote fungujú, a to sú dane. Keďže len dve veci sú teda isté, a to je smrť a dane. Tak práve otázke daní sa budeme venovať vo webinári, ktorý je naplánovaný na 31. marca. Ale nebudeme k tomu pristupovať takým tým všeobecným spôsobom, ale naozaj sa zameriame na špeciálnu zdravotnícku daň, ktorú už zdravotníci poznajú, a to je zrážková daň. Ale budeme k tomu pristupovať aj v takomto porovnaní, že aký to má súvis vlastne s hláseniami, ktoré sa dávajú na NCZI a na to, keď sa lekár alebo sestra alebo zdravotnícky pracovník vždy raz za pol roka, pokiaľ nejaké nepeňažné alebo peňažné plnenie získal od farmaceutickej spoločnosti, keď sa v takomto zozname na stránke NCZI nájde. Takže budeme vysvetľovať, aký je medzi tým súvis, na čo si treba dať pozor a na čo sa je treba pripraviť, pokiaľ lekár príjma nejaké peňažné alebo nepeňažné plnenia. Aký je rozdiel napríklad medzi tým, keď takéto plnenia príjma ako fyzická osoba, ako lekár, alebo keď ich príjma ako právnická osoba, napríklad ako ambulancia, alebo respektíve keď takéto plnenia príjma nemocnica. Takže na prvý pohľad odťažitá daňová téma, ktorú však budeme diskutovať z takého skutočne praktického pohľadu vo svetle tých aktuálnych povinností, ktoré počas mesiaca marca všetci máme.
Ja len doplním, že bližšie informácie nájdu záujemcovia na web stránke www.mediprávnik.sk. Ďalšou témou je to, že vláda Slovenskej republiky v uplynulých dňoch zrušila nariadenú pracovnú povinnosť. Čo to znamená pre zdravotníkov?
Je to pravda, nakoľko od 25. februára pracovná povinnosť zrušená bola. Ono to nadväzuje na to, že nám tu skončil núdzový stav, takže aj to bol ako dôvod na korigovanie tejto povinnosti. Ťažko povedať, aký praktický efekt to na zdravotníckeho pracovníka má. Bude to vždy závisieť od toho, že kde ten zdravotnícky pracovník teda pôsobí, či zdravotnícke zariadenie, v ktorom pôsobí, bolo vlastne zaradené medzi tie určené subjekty hospodárskej mobilizácie alebo nie. Respektíve bude to závisieť aj od toho, či počas trvania pracovnej povinnosti mal chuť alebo tendenciu zmeniť svoje pôsobisko, uvažoval o výpovedí, pretože práve na to sa tak najviac vzťahovala uložená pracovná povinnosť, keďže to uloženie pracovnej povinnosti priamo obmedzuje zamestnancov napríklad končiť pracovný pomer a takisto vlastne im ukladá povinnosť strpieť to, kedy im ich zamestnávateľ určil nejakú inú pracovnú úlohu ako tú, ktorú mali v pracovnej zmluve ustanovenú. Takže tie následky budú závisieť aj od toho, že ktorého regiónu, v ktorom regióne ten zdravotnícky pracovník pôsobí, nakoľko vlastne sa ho mimoriadna situácia, respektíve ten nával pacientov covidových týkal, či bol prideľovaný na iné pracoviska ako to pracovisko, ktoré má v pracovnej zmluve. Čo je možné povedať, je fakt, že od momentu zrušenia pracovnej povinnosti nemá zamestnávateľ možnosť ako keby voľne rozhodovať o pridelení zamestnanca na iné pracovisko alebo na pridelení iných úloh pracovných ako tých, ktoré má zamestnanec v rámci pracovnej zmluve upravené. Takže to je taký veľmi praktický, by som povedal, že efekt. O čom my ešte v podstate v tomto článku hovoríme je to, že pracovnú povinnosť je možné ponovom ukladať nielen počas existencie núdzového stavu, ale aj počas trvania mimoriadnej situácie. Ale nakoľko, ak by sa to zmenilo, to znamená, ak by bola pracovná povinnosť opäť uložená, tak samozrejme o tom budeme informovať lekárov a lekárnikov, aby o tom mali prehľad.
Rezort zdravotníctva vydal rozhodnutie, ktorým vymedzil podmienky delegovaného predpisovania. Čo sa zmenilo v tomto smere?
Ja by som to charakterizoval ako takú, ešte skôr ako odpoviem na merito, k meritu veci sa vyjadrím, tak by som to, túto tému charakterizoval ako takú zákopovú vojnu, i keď v dnešných dobách to nie je úplne možno, že vhodné prirovnanie. No mne ako keby tá diskusia o pravidlách predpisovania a hlavne delegovaného predpisovania, pretože o to v podstate v tomto rozhodnutí ministerstva ide, mne to skutočne prípada ako neschopnosť nájsť spoločný jazyk, čo sa vlastne prejavuje aj v tom, že sa prijímajú také špeciálne nástroje na to, ako zabezpečiť priestor na predpis liekov delegovaným predpisom bez toho, aby tam boli splnené tie prísne podmienky, ktoré v zákone o liekoch máme stanovené od 1.1. Takto by som aj charakterizoval vlastne rozhodnutia ministerstva. Rozhodnutie ministerstva, ktoré bolo vydané, ak sa nemýlim, 15. februára a ktoré zjemňuje požiadavky, ktoré zákon o liekoch kladie pre situáciu, kedy má liek predpisovať iný ako predpisujúci lekár. Takže presne tomu sa toto rozhodnutie venuje. My viac tie aspekty rozoberáme práve v uvedenom článku.
Lekárnikov, ale aj lekárov sa týka aj problematika odporúčania výberu lekárne. Hrozia im tam pokuty, ak by si mohol k tomu niečo viac povedať.
Tak je to jedno také, by som povedal, že na prvý pohľad nevinné ustanovenie v zákone o liekoch, ktoré má však svoj odraz ako v povinnostiach predpisujúceho lekára, respektíve v zákaze odporúčať pacientovi výber lieku v konkrétnej lekárni, tak aj v povinnosti lekárne ovplyvňovať lekára pri predpise konkrétneho lieku zdravotníckej pomocky alebo dietetickej potraviny. To je práve predmetom nášho upozornenia, ktoré je tiež vlastne uverejnené na našom portáli mediprávnik.sk. A my tam tieto povinnosti ako keby ilustrujeme tak spoločne vedľa seba, nakoľko predpis a výdaj je proces, ktorý je vlastne spojený. A v tomto procese vlastne jednak lekáreň, tak aj predpisujúci lekár zohrávajú určitú rolu. No a zákon o liekoch tieto role popisuje a dáva im nejaké mantinely. To znamená, že stanovuje, že čo nesmie jednak preskriptor a čo nesmie jednak vlastne lekáreň alebo teda poskytovateľ lekárenskej starostlivosti robiť. A v tomto článku presne upozorňujeme na novinku, ktorá teda od 1.1. v zákone o liekoch je. Tá sa týka primárne preskriptora a to je práve zákaz nielenže stanoviť pacientovi, kde si má vybrať predpísaný liek, pomôcku alebo potravinu, ale dokonca, ktorá stanovuje zákaz odporučiť. Čo je veľmi široký pojem s obsahom, do ktorého je možné zaradiť skutočne aj nevinné otázky pacienta k tomu, že kde dajme tomu liek, ktorý je predpísaný, môže nájsť, aby zbytočne po tých lekárniach nechodil, nebehal, aby teda nestracal svoj čas. A my tam vysvetľujeme, že vlastne akým spôsobom by lekár mal postupovať, aby sa vyhol porušeniu zákona. No a k tomu dávame aj tak, nechcem povedať, že druhú stranu mince, lebo to nie je úplne to isté, ten zákaz, ktorý zaväzuje lekáreň ovplyvňovať lekára pri predpise konkrétneho lieku, ale svojím spôsobom sa toho kreovania, toho preskripčného rozhodnutia na strane lekára týka. Takže z toho dôvodu vlastne my to dávame do jedného článku, ktorý je určite veľmi zaujímavý či pre lekárnikov, aj pre lekárov a preto pozývam, prečítajte si ho, aby ste v prípade tých nejasností, ktoré sa týkajú práve predpisov a ovplyvňovania, mali nejaký náš názor na vec, ako postupovať bezpečne a vyhnúť sa najväčším rizikám.
A ešte doplním, že na web stránke www.mediprávnik.sk nájdú lekárnici i článok týkajúci sa postupov lekárni pri podávaní žiadosti o vydanie povolenia na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi. Rovnako sa v ďalšom článku dozvedia, ako môže lekáreň zmeniť alebo zrušiť vydané osobitné povolenie na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi. Z februárového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov je to všetko. Všetky články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletteri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke www.mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej skránky. Opäť o mesiac vám ponúkneme ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne. Rovnako si môžete každý pondelok vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti podcastov nájdete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.